Hospodin kraluje, oděl se důstojností, opásal se mocí, pevně je založen svět, nic jim neotřese. Tímto prvním veršem z Žalmu 93. vás všechny vítám v dnešním dopoledním shromáždění. Vítám vás zde na tomto místě, kde jsme se sešli k tomu, abychom chválili Pána Boha, slyšeli jeho slovo, jeho hlas skrze to, co bude kázáno, skrze modlitby se k němu přibližovali. A těšíme se z toho, že i máme tuto možnost zde být. Všechny vás vítám. Vidíte, že mnozí z nás, nebo kteří zde bývají, tak jsou dnes možná někde jinde, využili i volných dní. Také náš dorost, pokud vím, odjel na několik dní mimo Brno, tak jim přejeme, aby všem Pán Bůh jim byl přítomen a ochraňoval je. A my na začátek zde budeme zpívat. Budeme zpívat z našich kancionálů 135. píseň, ta, která v latině je nazvána těmi slovy Adeste Fideles, tedy my máme tam česká slova, dnes jásejte věrní. Tuto radostnou píseň budeme zpívat celou 135. píseň. Než se budeme na začátek modlit, přečetl bych část 115. žalmu a když mi bratr kazatel poslal podklady k tomu dnešnímu shromáždění, ty texty vybíral on, tak mi poslal vlastně část toho žalmu z ekumenického překladu. Já bych si dovolil přece jen přečíst dost kralického, protože byl vlastně letos jsme si připomínali rok kralické Bible a uvědomil jsem si, že u některých textů, obzvlášť pro, si myslím, pro nás starší, pochopitelně obsah je základem, ale někdy i ta forma, ten tvar má pro nás určité kouzlo a obohacení, takže přečtu tedy ze 115. žalmu verše 11. až 18. Kteříž se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, s pomocníkem a štítem takových jest on. Hospodin rozpomena se na nás, požehná. Požehná domu Izraelovu, požehná i domu Áronovu. Požehná bojícím se Hospodina, malým i velikým. Rozmnoží Hospodin vás, vás i syny vaše, požehnaní vy od Hospodina, kterýž učinil nebesa i zemi. Nebesa jsou nebesa Hospodinova, zemi pak dal synům lidským. Ne mrtví chválití budou Hospodina, ani kdo ze všech těch, kteří se stupují do místa mlčení, ale my dobrořečití budeme Hospodinu od tohoto času až na věky. Haleluja. Povstaneme k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní den, děkujeme ti za život, který jsi nám dal, za to, že jsi nám dal i to zdraví, že zde můžeme být. Vzpomínáme na ty, kteří zde s námi nemohou být. Vzpomínáme na ty, kteří jsou na jiných místech. Prosíme tě, buď s nimi. Děkujeme ti za to, Pane Bože, že ty jsi poslal Pána Ježíše Krista na tuto zem, že se z toho můžeme těšit, že si to můžeme připomínat. Děkujeme ti za to, že ty jsi blízko nejen nám, ale i všem těm, kteří jsou třeba v těžkostech a v nemocech. Děkujeme ti za to, že jsi jistě blízko i těm, kteří se o nemocné starají. Prosíme tě, dávej jim to všem poznat, potěšuje a pozvedej. Děkujeme za to, Pane Bože, že Pán Ježíš přišel, aby nás zachránil ze smrti pro naše hříchy. Takže tak tě prosíme o to, aby si nás očistil i v tuto chvíli před tím, když se zde scházíme a budeme naslouchat tvému slovu. Prosíme tě o to, aby si požehnal kázání, které budeme poslouchat. Prosíme tě o to, aby si byl s těmi, kteří se scházejí třeba i v malém hloučku, kde třeba se jim zdá, že to jejich scházení zdánlivě nemá nějaký výsledek, že by přicházeli noví lidé. Prosíme tě, buď jim potěchou, pomocí a přiznávej se k ním. Prosíme tě za všechny křesťany ve všech denominacích a sborech, kde se k tobě dnes budou modlit, scházet se a oslavovat tě. Amen. Přečetl bych naše zborová oznámení. Srdečně zveme do všech společných shromáždění. Dnešní večírek má název Můj nejkrásnější dárek. Jestli se nepletu, vedením je pověřen, nebo si ho vzal bratr Petr Kvapil, tak uvidíme, co nás čeká. Začátek je jako vždy v 5 hodin neformálně a v o půl šesté již samotný program. Nejbližší shromáždění je na Silvestra, to znamená ve středu, v úterý 31.12. a začátek je v 5 hodin odpoledne. Zhromáždění bude přibližně trvat ty 2 hodiny, jak to tak bývá, to znamená od těch 5 do 7 hodin, takže i pro vás starší, kteří nějak plánujete nějaké odjezdy domů, tak toto připomínám. Program připravuje bratr Jiří Pacek, bývalý člen družiny Mavadany, ne, jak je chybně napsáno v kompase, že Daldaři to připravují, to bylo loni, takže on a další členové našeho sboru, kteří do této družiny chodili v dorostu, ale nemyslím si, že ten program se bude týkat dorostu, ale ti členové, kteří tam chodívali, tak se budou podílet na přípravě, no podíleli se a podílejí. Novoroční shromáždění bude začínat následující den, to znamená ve středu v 10 hodin, to znamená v 10 hodin dopoledne bude začátek. Kázáním bude sloužit bratr kazatel Jan Asony. Za týden v neděli to znamená 5. ledna, se sejdeme zde jako obvykle v 9 hodin a bude také slavena Večeře Páně. Při tomto shromáždění bude pokřtěna a přijata za plnoprávnou členku sboru sestra Pavlína Mauerová. Kázáním bude sloužit opět bratr kazatel Jan Assony. K vyzvednutí po dnešním shromáždění jsou u bratra kazatele Assonyho zaprvé CD s písněmi z křesťanského kancionálu, pro ty z vás, kteří jste si to objednali za 100 korun, a je tam i několik těchto CD disků s písněmi z kancionálu i pro ty z vás, kteří jste si neobjednali. Takže u bratra kazatele Assonyho. A dále si u něho můžete vyzvednout knihu bratra kazatele Josefa Škrobáka s názvem Před zrcadlem biblických příběhů. Cena této knihy je 200 korun. A u sestry Katky Dadákové se můžete poptat na knihu Fejetonů a zamyšlení bratra kazatele Bronislava Matulíka se zemitým názvem Když není volu, prázdné jsou jesle. Cena je 150 korun. Takže tyto tři věci můžete si buď vyzvednout nebo zakoupit. Oznámení o sbírce zde nemám, ale jistě, že se vybrali peníze i při minulé sbírce, pouze nevím kolik. A nyní již se soustředíme k prvnímu čtení, které se týká dnešního kázání. Je to čtení z Evangelia Lukášova, známý text o muži, který žil v Jeruzalémě a měl jméno Simeon, tedy z Lukáše z 2. kapitoly od 25. verše. Do 32. Ve jménu Páně. A aj byl člověk v Jeruzalémě, jemuž jméno Simeon. A člověk ten byl spravedlivý a nábožný, očekávající potěšení izraelského, a Duch svatý byl v něm. A bylo jemu zjeveno od Ducha svatého, že neuzří smrti, až by prvé uzřel Krista Páně. Ten přišel, ponuknut byv od Ducha, do chrámu. A když uvodili rodičové Ježíše děťátko, aby učinili podle obyčeje zákona při něm, tedy on vzal jej na lokty své i chválil Boha a řekl: Nyní propouštíš služebníka svého, Pane, podle slova svého v pokoji, nebo viděli oči mé spasení tvé, kteréž si připravil před obličejem všech lidí, světlo ke zjevení národům a slávu lidu tvého izraelského. Tolik první čtení a nyní budeme opět zpívat. Budeme zpívat z našich kancionálů píseň číslo 119 Křesťané dnes chvalme Boha, a během této písně bude i vykonána naše obvyklá sbírka a po dospívání této písně pak již poprosím bratra kazatele Daniele Komrsku, aby se ujal dalšího vedení shromáždění a výkladu Božího slova. Tedy 119. píseň Křesťané dnes chvalme Boha.
Thank you. skloníme se k modlitbě. Náš svatý Bože, tak jsme i v těchto uplynulých dnech přijímali tu radostnou zprávu o tvé lásce, kdy jsi nám ztraceným lidem dal svého jediného syna, aby nás hledal a přivedl zpátky k tobě. Tak si uvědomujeme, že nemáme nic, čím bychom ti mohli poděkovat a vzdát chválu. Uvědomujeme si, že si nezasloužíme milost, nejsme hodni. A přesto ty nám vycházíš vstříc a my se můžeme chopit tvé podané ruky. Smíme přijímat tvé dary, jim nás zahrnuješ. A i z těchto tvých darů jsme nyní přispívali na dílo i tohoto sboru. Dej prosíme moudrost k tomu, abychom i s těmito dary uměli dobře nakládat. A tak tě prosíme o požehnání i tohoto našeho shromáždění. Buď svým duchem uprostřed nás. A panovníku Hospodine, prosím i já, aby si mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Amen. Bratře a sestry, druhé čtení Božího slova je zapsáno v prvním listu Janovu. První Janův list, druhá kapitola od 21. verše do 29. První list Janův, druhá kapitola od 21. verše. Nepsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale protože ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy. Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus, to je ten antikrist, který popírá otce i syna. Kdo popírá syna, nemá ani otce. Kdo vyznává syna, má i otce. Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v synu i otci. A to je zaslíbení, které on nám dal, život věčný. Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás matou, ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás. Takže nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho zasvěcení vás učí všemu a je pravé. A není to žádná lež. Jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm. Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jim zahanbeni při jeho příchodu. Víte-li, že on je spravedlivý, pochopte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen. Tolik slov Božího slova. Bratře a sestry, chci se na začátku omluvit za sníženou kvalitu zvuku, ale doufám, že to na obsah nebude mít vliv. Nicméně jsem velmi rád, že zde vidím bratra Jiřího Lukla, protože on mi jednou v takové situaci, kdy jsem ztrácel hlas, velmi významně pomohl. To jsme v 80. letech minulého století spolu vedli semináře mládeže za vydatné pomoci také Štiglerových. A tam jsem přišel o hlas, jak teď postupně přicházím i dnes. A v situaci, kdy jsem musel sdělit závažné informace novému turnusu seminárníků, mi bratr Lukl dělal tlumočníka, nebo spíš to mé šeptání překládal do srozumitelné formy těm novým lidem. Tak bratře Jiří, buď připraven, kdyby došlo na nejhorší, tak jsem rád, že už máš v tom praxi. Bratři a sestry, tato neděle po Vánocích nás možná vede k takovému zamyšlení o tom, co i z těchto letošních Vánoc zůstalo. Možná dnes odpoledne nebo na večer bude příležitost při večírku, při zamyšlení Můj nejkrásnější dárek, si možná vzpomeneme na něco, co zůstalo z Vánoc, které jsme někdy prožili a že to pro nás bylo něco mimořádného. A já bych se chtěl vlastně dnes spolu s vámi zamyslet, co zůstalo z Vánoc. Nejenom z těch minulých, ale i z těch letošních. Co tak zůstává z Vánoc? Hromada vánočních papírů a krabic, které musíme uklidit. Někdy zůstává usychající vánoční stromek. Zůstává nějaké to kilo z vánočního hodování. Co zůstane? A co zůstává z Vánoc? Co zůstalo tenkrát v Betlémě z Vánoc? Mimo několika pastýřů si toho asi prakticky nikdo nevšiml, co se tam stalo. V Betlémě zůstaly plné kasy hostinským obchodníkům, kteří vydělali na sčítání lidu. Zůstaly tehdy aktualizované seznamy obyvatel, které byly tak důležité pro výběr daní. Možná, že pro mnohé zůstaly vzpomínky na setkání s lidmi, kteří se museli z různých částí země dostavit do Betléma. Ano, co zůstává z Vánoc? A my jsme četli v listu Janově, a často se to tam opakovalo o tom, co má zůstávat. Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v synu i otci. A Jan tam vlastně připomíná to, že to, co zůstává z Vánoc, je poselství pravdy. Nepsal jsem vám, protože neznáte pravdu, ale protože ji znáte. A víte, že žádná lež není z pravdy. Tak co zůstalo nám? Co zůstane z Vánoc? Pán Ježíš, jeho význam zůstává. Spojení s ním zůstává. A buď on, anebo nic. A to je tak velice důležité, abychom si toto vždy znovu připomínali. Ten, který zůstává. A Jan v tom svém dopise připomíná křesťanům a připomíná to jistě i nám takové tři důležité momenty, které bychom si měli stále připomínat. A je to pro nás takový podnět, co by mělo zůstat z každých Vánoc i nám. Protože on Pána Ježíše popisuje jako toho, který je zachránce, který je spasitel. Popisuje ho jako toho a připomíná, že je velice důležité, abychom si uvědomili, že to je syn nebeského Otce. A popisuje ho jako ten, jako toho, který přináší věčný život. A tyto tři momenty nás povedou i dnes k našemu povánočním zamyšlení. Jestli nám i z těchto letošních Vánoc toto zůstalo. Pán Ježíš, který je spasitel. Ježíš, který vlastně přišel, aby dokázal, že Bůh zachraňuje. A kdo toto popírá, jak tam Jan píše, kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus. A právě pastýřům bylo narození Pána Ježíše Krista zvěstováno jako to, dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. A co zůstalo z těchto Vánoc, tedy těm pastýřům? čteme to v Lukášově evangelium, že potom, co vlastně prožili, co slyšeli to poselství, potom setkání se spasitelem, pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim bylo řečeno. Slyšeli a viděli. Co viděli? Viděli něco z té boží cesty záchrany, jak Pán Bůh zachraňuje, jakým způsobem Pán Bůh posílá spasitele. A to bylo velice důležité, aby oni o tomto způsobu boží záchrany podali své svědectví. Že to je cesta, kterou Pán Bůh zachraňuje. To, co viděli v Betlémě, to, co slyšeli. V roce 1898 našli archeologové v Turecku u města Prien nedaleko Efezu kámen s nápisem. A když se ho podařilo obnovit a přečíst, tak tam mohli číst tento text. Cituji. Tento den změnil celý svět. Svět byl propadlý záhubě, kdyby nebyl ten, právě narozený, který přináší všem štěstí. Prozřetelnost, která vládne světu, vystrojila tohoto muže dary k záchraně lidí a poslala ho jako zachránce nás i přicházejících pokolení. Ukončí všechny sváry a všechno nádherně uspořádá. Tolik citát z tohoto dávného nápisu. Zní to jako evangelium převyprávěné. Zní to jako poselství a oslava narozeného spasitele, Krista. Jenomže toto není vánoční poselství. Toto není zpráva o narození Krista, ale je to zpráva o narození římského císaře Augusta. Ten, který se nechal uctívat jako spasitel a zachránce světa. A právě proto bylo velice důležité, aby pastýři přinesli tu zvěst o narození, která nejde cestou moci, vlastní síly a slávy, cesta vlastního úsilí. Ale pastýři zvěstovali narození spasitele, zachránce světa a neviděli přitom královské dítě v nádheře a slávě královského paláce. Viděli malého kojence, možná uplakaného, našli ho v chlévě, kde to každému nemusí vonět. Viděli vyčerpanou matku po porodu a ustaraného otce. A přesto tento chlév se stal královským palácem, jesle trůnem a pastýři vlastně tvořili královské dvořany. Tak přišel na svět zachránce světa. To je začátek cesty spasení, kterou nastoupil. Co zůstane z Vánoc? Zůstane nám vědomí této cesty spasitele? Že to je cesta, kterou on přichází do našich životů? Že to je cesta, na které se s ním můžeme setkat? Četl jsem o jedné vánoční besídce, kde tam, když děti měli v kostele, tak jim byla položena otázka. A ta zněla, proč Pán Bůh chtěl, aby se jeho syn Pán Ježíš nenarodil v císařském paláci v Římě nebo v královském paláci v Jeruzalémě, ale v maličkém zapadlém Betlémě a ještě dokonce v chlévě? To je poměrně těžká otázka. Nevím, jestli by si to někdo troufl odpovědět. Pravda, ne ten, kdo četl Kostnické jiskry předvánoční, ale ani ten, kdo to, Vojtišku, slyšel o Vánocích doma. Tak tam zazněla odpověď, která mě velice zaujala. Přihlásil se jeden chlapec a říká, no to je přece jasné, aby k němu mohli pastýři přijít i ve špinavých botách. A myslím si, že tento chlapec vlastně nejpřesněji vystihl podstatu Vánoc. Ano, Pán Bůh se tak velmi snížil, aby byl dosažitelný pro každého člověka. Proto to nebyl královský palác hlídaný a vyhrazený jenom vyvoleným, ale proto to byl betlémský chlév. Nikdo nemůže povědět, že cesta k Pánu Ježíši Kristu je příliš náročná a složitá. Pán Ježíš byl nejenom podroben těm stejným podmínkám jako my lidé, ale začínal úplně z nuly. A proto si Pán Bůh zvolil pro zrození svého syna právě to místo, kde nejsou žádné překážky, kam může přijít každý. Kdybychom to měli říct terminologií dnešních dnů, tak bychom mohli povědět, že Pán Bůh zvolil pro narození svého syna nízkoprahové zařízení, které je snadno dostupné a nabízí potřebnou službu bez administrativních a jiných překážek. Nevyžaduje ani žádné doporučení, posudky a potvrzení. Ano, takto Pán Bůh je nám vychází vstříc. Proto se stal v Kristu člověkem, abychom mohli rozumět, abychom mu mohli uvěřit. Ano, to je cesta Spasitele, který nestaví žádné překážky. A tak i tito pastýři mohli o tomto svědčit. Zůstala jim radost a chvála Bohu, svědectví o cestě spasení. A jen tato cesta spasení je cestou záchrany. Jedině tato vede k cíli. Ostatní jsou odsouzené k neúspěchu. A tak to připomíná Jan velice důrazně. Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus. A tak o to více můžeme i my radovat, že víme, že Pán Ježíš je zachránce a spasitel. To druhé, co přináší poselství Vánoc a co by mělo zůstávat v našem životě, že Pán Ježíš přišel jako syn nebeského Otce. Jan to připomíná, kdo popírá syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává syna, má i Otce. A když Marie slyší zvěst o narození Pána Ježíše, tak jí bylo zvěstováno, že bude nazván synem Nejvyššího. A toto poselství Marii zůstalo. Na svém vlastním životě prožila něco mimořádného, prožila zázrak. Bůh se stal člověkem, Bůh navštívil lidi, přišel na tuto zemi. Sestoupil z výšin k dolu. Pán Bůh volí jinou cestu než člověk. Ten, když chce něco znamenat, tak se chce dostat za každou cenu nahoru. Ale Pán Bůh, když chce dosáhnout to, co je pro nás důležité, tak volí cestou z výšiny dolů. A když pastýři potvrdili to, co Marie slyšela od anděla, tak mohla ve svém životě vlastně v různých situacích poznávat Otce svého syna, toho nebeského Otce. Zůstalo jí zvěstované slovo, o kterém čteme, že zachovávala toto slovo v mysli a rozvažovala o něm. A tak nám i Marie dává takový úžasný příklad v tom, že i my máme ve svém životě příležitosti k tomu, abychom poznávali skrze Pána Ježíše svého nebeského Otce. A že právě začíná to tím, že budeme zachovávat v mysli jeho slovo, budeme o něm přemýšlet. Budeme svoji mysl plnit Božím slovem. A Pán Ježíš to pověděl, kdo vidí mne, vidí Otce. A myslím si, že tak, jako měla Maria celou řadu příležitostí ve svém životě, aby poznávala, kdo je Otec. Právě v těch různých životních situacích se svým synem Ježíšem Kristem. Třeba když ho shledala a bála se o něj, když byl 12letý v chrámě, tak slyší velice závažnou odpověď, když jí Pán Ježíš říká, co jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce. A najednou Marie poznává, že otec Ježíše Krista je tou nejvyšší autoritou. Takže před ní bledne i ta autorita lidská. A že i ta autorita boží je nade všechno. A tak se to učí, i když tomu, jak tam čteme, nerozuměla, ale i jistě i o tomto rozvažovala. Marie se učí poznávat otce svého syna Ježíše Krista třeba i na svatbě v Káni Galilejské, kdy vidí nouzi, chce najít nějaké řešení co nejrychleji a slyší odpověď, že nepřišla ještě hodina jejího syna. Poznávat otce Pána Ježíše máme tedy i v situacích, kdy právě my nemáme řešení a nevíme, jak dál. A i tam právě je příležitost, abychom se zaměřili v tom našem hledání a vyhlížení na nebeského otce. Poznávat otce a jeho rodinu, jeho blízké, toho nebeského otce, se vlastně učí Marie, kdy hledá svého syna Pána Ježíše i s ostatními sourozenci a chtějí se k němu dostat. A Pán Ježíš říká, kdo je má matka a kdo jsou moji bratři. Ukázal na své učedníky a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. A tak i tady Maria vlastně poznává, že na ty mezilidské vztahy Pán Ježíš reprezentuje tu novou rodinu svého otce. Že reprezentuje toho, který přijímá do té rodiny každého, kdo žije jeho vůlí. A tak na ty všechny hranice mezi lidmi, které vytvářejí třeba i rodinné vztahy a mohou být velice úzké a pevné, je třeba vidět, že ta boží rodina je rodinou, která překonává všechny hranice mezi lidmi. A to je cesta poznávání i nebeského otce. A nakonec ještě jednu zmínku. Marie poznává otce Pána Ježíše Krista i pod křížem, kdy Pán Ježíši svěřuje do péče učedníka, kterého miloval, a matce říká, ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. A tak mohla i tady v této velice těžké chvíli poznat boží péči, péči nebeského otce, který ji nechce nechat samotnou. A i v této chvíli může prožít to vědomí, že i v těch nejtěžších situacích života nejsme vytrženi a vzdáleni boží péče. A tak to je, bratře a sestry, několik podnětů k tomu, jak poznávat nebeského otce v těch i různých životních situacích. Tou cestou prošla i Maria. A myslím, že podobnými situacemi procházíme i my. A je to úžasné, jestli ten dar Vánoc opravdu budeme prožívat vždy znovu a znovu, a jestli to bude takovým naším i duchovním programem poznávat nebeského Otce, objevovat ho v těch situacích i našeho hledání, našich zápasů, naší nejistoty, bolesti, ale i radosti. V tom všem můžeme poznávat to, že jsme z boží milosti a jeho milosti patříme do jeho rodiny. A tak tomu prvnímu daru Vánoc, že Ježíš je zachránce, je ten druhý dar velice významný, že je syn nebeského otce. A že ho smíme poznávat, že pro nás Pán Bůh není skrytý. A to třetí, Ježíš je věčný život. Jan to píše v tom 25. verši, a to je zaslíbení, které on nám dal, život věčný. My jsme to už v tom prvním čtení slyšeli o Simeonovi. Co zůstalo Simeonovi i z těch prvních Vánoc? Simeonovi zůstalo to, že bylo naplněné jeho očekávání. On očekával potěšení Izraele, boží záchranu a světlo. V tom žalmu 115., který též zde už zazněl, právě v tom závěru bylo zmíněno, mrtví nechválí už Hospodina nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha. Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i na věky. Ano, Simeon stojí na prahu smrti. A podle i tohoto slova žalmu lidé vyznávali, že ten, kdo sestupuje do říše ticha smrti, už nechválí Hospodina. Ale přesto on, když se setká s Kristem, tak prožívá tuto úžasnou jistotu, že i za hranicí smrti je boží milost v Pánu Ježíši Kristu. Čekal na Spasitele, který mu přinesl naději a jistotu pro věčný život. A to k tomu zůstalo z těchto Vánoc, kdy může povědět, nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení. Viděli spasení a on ví, že může odejít a že nejde do nějaké říše ticha, ale že jde pro Spasitele do boží blízkosti. Nejenom o těchto Vánocích, ale i na věky. Že Pán Ježíš otevřel bránu říše smrti k věčnému životu v božím království. Otevřel bránu, která byla hříchem zavřena. Ježíš přišel, aby otevřel bránu do nebe. Tuto jistotu věčného života, této otevřené brány, velice zvláštním způsobem prožil básník a skladatel duchovních písní Nikolaus Hermann. My za chvilku budeme zpívat tu píseň, kterou máme v kancionálu. Je to píseň 141. A tuto píseň složil text i melodii právě tento Nikolaus Hermann v čase Vánoc. On od roku 1518 žil v Jáchymově a byl tam učitelem na latinské škole. Byl příznivcem toho učení německého reformátora Lutera. A mimo té učitelské práce doprovázel při bohoslužbách na varhany, ale nejenom, že doprovázel, ale sám i ty písně skládal, často i podle textu, které vybíral kazatel nebo farář na kázání. A v této službě tam byl až do roku 1561. Ale v určitém období byla ta služba toho varhaníka a skladatele duchovních písní pro něj velice těžká, protože jeho syn odešel z domu a odešel za takových nedobrých podmínek a okolností a zprávy, které přicházely rodičům o tom synovi, nebyly potěšující. A právě o jedných Vánocích se doslechl otec Hermann, že někdo zahlédl jeho syna v Jáchymově. Tak očekávali na Štědrý den, že syn přijde domů. Nepřišel. A když už se setmělo, tak to otec Hermann nevydržel a šel ho hledat. A v celém Jáchymově, které už tehdy bylo hornickým městem, ho nenašel. A tak ho napadlo, jestli v té zimě, která byla, nehledal nějaké místo na přespání v opuštěné štole, tam v dolech. Tak ještě přemluvil toho důlního dozorce Steigera, aby s ním šel do těch dolů. A tak ten důlní dozorce skutečně se nechal přemluvit a procházel s ním i ty opuštěné štoly. A při tom hledání našli jedny zavřené dveře. A ty dveře nešly otevřít jinak než klíčem, který ten důlní dozorce měl. A když je otevřel, tak tam našli spícího, vyčerpaného syna tohoto Nikolase Hermana. A to byla jeho záchrana, protože on by se sám přes ty těžké dveře nedostal a nikdo by ho neslyšel. A právě ten večer napsal Nikolas Herman tu píseň, ať chválí Boha křesťané, vždyť syna svého dal. A v té čtvrté sloce, jak to budeme v té písni zpívat, tam máme i takový vlastně obraz toho vánočního setkání. A jeho sláva nebeská nám brány otvírá, zní dolů píseň andělská a pokoj prostírá. Pro syna Nikolase Hermana se otevřela brána k životu. A tak to i ten otec takto vyjádřil v této písni, že ta boží sláva v Kristu nám otvírá brány k životu. A takovýto život Pán Bůh daruje i nám. Život s nadějí a s jistotou na věčnost. A tak tedy, co zůstane z Vánoc? Ježíš je cesta k věčnému životu. Na závěr Jan píše, nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jim zahanbeni při jeho příchodu. Bratři a sestry, zůstávejme v Ježíši, který je naším zachráncem. Zůstávejme v Ježíši a poznávejme v něm nebeského Otce. Zůstávejme v Ježíši, který nám otvírá bránu k věčnému životu. Žijme těmito dary Vánoc každý den. Amen. Nyní otevřeme tu už zmíněnou píseň číslo 141 a po ní bude příležitost ke chvíli ztišení v tichých i hlasitých modlitbách. Píseň číslo 141 a potom se ztišíme k modlitbám. Stišme se ve svých srdcích k Pánu Bohu a prosím i o několik hlasitých modlitev. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Amen. Amen. A společně jako Boží děti se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Na závěr budeme zpívat píseň číslo 121. z ní zaspíváme první a druhou sloku a povstaneme k poslání a k požehnání a ve stoje pak dospíváme poslední třetí sloku. Píseň číslo 121, první a druhá sloka. Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v synu i otci. A to je zaslíbení, které on nám dal. Život věčný. A Hospodin je tvůj ochránce. Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě ochrání ode všeho zlého. On ochrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Amen.